Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs 17. svētdienas pēc vasaras svētku atsvētas evaņģēliju, kā tas rakstīts pie Marka. Jēkabs un Jānis, Zebedeja dēli, piegāja pie Jēzus un sacīja: Skolotāji, mēs gribam, lai tu darītu, ko mēs tev lūksim. Viņš tiem jautāja: Ko jūs gribat, lai es jums daru? Un tie sacīja: Dod mums, ka mēs varētu sēdēt tavā godībā, viens pie tavas labās rokas un otrs pie kreisās. Bet Jēzus tiem sacīja: Jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru? Vai tikt kristīti tajā kristībā, kurā es tieku kristīts? Tie viņam sacīja: Mēs varam. Bet Jēzus tiem teica: To biķeri, ko es dzeru, jūs dzersiet, un jūs kristīs tajā kristībā, kurā es tieku kristīts, bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, to dot nav manā ziņā, tur sēdēs tie, kam tas sagatavots. Un kad tie 10 to dzirdēja, tie saskaitās uz Jēkabu un Jāni, un tos pieaicinājis Jēzus sacīja: Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tās apspiež, un viņu varenie ir varmācīgi pret tām, bet tā, lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu kalps, un kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas, lai ir visu vergs. Jo cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksa par daudziem. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības, skaidrības, spēka un patiesības gars, nāc piepildi mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātu, dari mūs gudrus un drošus, tajā ceļā, kurā Jēzus mūs ved, kur līdzi no šīs pasaules maldiem atraisīdamies, mēs topam viņa dievišķās patiesības apliecinātāji. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jēzus ir savā augšup ceļā uz Jeruzālēm. Viņa gaita ir pretī krustam, un viņš jau vairāk kārt saviem mācekļiem ir sacījis, ka Jeruzālēmē viņu sagaida ciešanas, nodevība un krusts. Bet viņi kaut kā šīs lietas nedzird. Kā tas pa laikam arī ar mums šai pasaulē gadās, ka mēs visu kaut ko citu labi dzirdam, labi pieņemam, izņemot Jēzus vārdu. Mēs redzam visu kaut ko citu šai pasaulē un ticam vairāk savām acīm un ausīm, ar kurām esam kaut ko sev tīkamu saklausījuši, nekā Kunga evaņģēlija. Viņi taču zināja, ka Jēzus ir Dāvida dēls, kur nebija neviena cita no Dāvida dzimuma, kuram vēl vairāk piestāvētu un pienāktos ķēnišķā manti un kronis. Turklāt visi ļaudis viņam seko. Viņa ienaidnieki ir izmēģinājušies tādā un citādā veidā, bet neko nav iespējuši. Bet viņš iedams uz Jeruzālemi. Liela pulka priekšā, pēkšņi runā runas, kas galīgi neiederas visā tajā, ko viņi redz un dzird visapkārt. Viņš iet, lai iemantot valstību. Paies neilgs laiks, un viņš stāvēs Poncija Pilāta priekšā, sasaistītām rokām un rožu kroni galvā, dzeloņu kroni galvā, ērkšu kroni. Un sacīs, mana valstība tagad nav no šīs pasaules. Un dosies pretī krusta nāvei. Bet mācekļi to sapratīs tikai tad, tajā pēdējā naktī un pēdējā dienā, kur pestītāja ciešanas atklāsies visā skaidrībā un tiešumā. Un tādēļ šajā ceļā mēs lasām Jēkabs un Jānis, domājams Jēzus, mīļie brālēni, kā mēs to lasām arī Mateja evaņģēlijā kopā ar viņa māti, Jēzus, tanti, Salomi, nāk, lai kaut ko lūgtu. Skolotāji, mēs gribam, lai tu darītu, ko mēs tev lūgsim. Viņš tiem jautāja, ko jūs gribat, lai es jums daru. Un viņu lūgums ir mulsinošs. Savā neprātā, lepnībā, pārdošībā. Viņi saka, dod mums, ka mēs varētu sēdēt tavā godībā viens pie tavas labās rokas un otrs pie kreisās. Protams, viņi redz Jēzu kā laicīgu ķēniņu, kurš nāks un valdīs pār visu Jūdas zemi. Jo visi ļaudis viņam seko, un kurš tad vēl, ja ne viņš? Viņa priekšā līdz šim bija atkāpušies visi tumsas spēki. Pat vētra un jūra viņam ir paklausījušas, kur vēl varētu šaubīties, ka viņš valdīs. Bet tad tur viņa valstībā, kad viņš sēdēs savā goda krēslā. Viņam būs vajadzīgi palīgi pie labās un kreisās rokas. Un viņam ir laicīgi sākuši par to domāt, varbūt viņu mīļā māte viņiem to ir iečukstējusi. Redz, kad Jēzus sēdēs savā goda krēslā, būtu labi. Ja jūs sēdētu viens viņa labajā pusē pie labās rokas un otrs pie kreisās. Tā nav tikai tāda sēdēšana, pieņemot parādi vai augstus pagodinājumus, bet tie arī ir viss īpašākie amati. Tad, kad ķēniņš pārvalda valsti, tad tie, kas ir pie viņa labās un kreisās rokas, tad ir tie, kas patiesībā ļoti daudz šajā valstī nosaka, un ļoti daudz, kas no viņiem atkarīgs. Viņi izrīko citus, viņi kārto lietas, gan saimnieciskās, gan militārās, gan visvisādas, arī garīgās. Tādi palīgi taču katram ķēniņam vajadzīgi. Viņi iekāro tos krēslus, kas ir Jēzus goda tronim blakām. Īpašus krēslus, svētus krēslus. Bet Jēzus saka, jūs nezināt, ko jūs runājat, jūs nesaprotat neko. Dot sēdēt man pa labai un kreisai rokai nav man dots. Bet tikai tiem būs tur sēdēt, kam tas sagatavots no Dieva. Mēs redzam kaut ko neparastu pie mācekļiem, kur viņiem taču vajadzēja skaidri sekot evaņģēlijam, klausīties Jēzus vārdos un iet viņam līdz krusta ceļu. Cik reizes viņš bija uz to norādījis, ja kas neņem savu krustu un neseko man, tas nenāks manā valstībā, tas nav manis vērts. Viņam šis krusts likās kā tādas grūtības, lai sasniegtu paši savus godkārīgos mērķus. Kaut kas bija ienācis mācekļu pulkā. Tas gars, kas kaut kā jau bija iegājis Izraēla tautā, kas izpaudās pie augstajiem priesteriem, pie visiem tautas vadītājiem, kad viņi varu iekārodami un valstību sev gribēdam paturēt, nostājās pret Jēzu. Viņi nonāvēja. Tas bija antikrista gars, kurš savu pagānu gudrību bija ienācis arī Izraēla tautā. Ir zināms par šiem augstajiem priesteriem, ka viņi vairs neturēja Izraēla mācības. Viņi neticēja pārdabiskiem spēkiem, brīnumiem, eņģeļiem un arī augšām celšanai, nē. Gluži kā pagāni viņi bija palikuši, pagāna mācības pieņemdami. Un tomēr viņi turēja reliģijas lietas savās rokās, ar liekulību, varu, viltību, naudu. Un tagad kaut kas no šī bezdievības gara bija pārgājis arī Kristus mācekļu pulkā. Meklēt pēc pasaulīgas varas, turpat aizsadzoties ar Kristu, esot viņam itin kā blakus, sniedzoties pēc kādiem iekārojamiem krēslu. Jēzus saka, jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Viņš dziļā pazemībā iedams krusta ceļu. Nevienam šādu varu nepiedāvā. Vēl vairāk viņš saka, nav manā varā to dot. Jo tas ir sataisīts tiem, kuriem tēvs to paredzējis. Bet šis gars jau neatlaižas. Šis antikrista gars arī apustuļu laikā pēc tam, kad Jēzus ir izciets krusta nāvu un kristījis šo pasauli ar savu asiņu spēku, šķīstīdams no grēkiem un izraudams no elles un nāves varas, ir paaugstināts debesu godībā. Vienmēr ir bijuši kādi, kas ir gribējuši šo varu sagrābt, kuriem ir bijusi šī lielā iekārošana pēc šiem krēsliem. Pēc tā krēsla, kas ir Jēzum blakus, pēc kāda ļoti svēta, ļoti augsta, ļoti iekārojama krēsla. Apustulis Pāvils par tādiem sūdzās un saka, šis antikrista gars, šis pretinieka gars jau ir kristīgā draudzē un apslēpti darbojas. Viņam tikai vēl atklāti jāparādās, viņam tikai vēl jānāk gaismā, jāsaņem vāra pār visu Kristus baznīcu un jānosēžas Dieva templī, sev paaugstinot pār visu, kas saucas svētums vai Dievs. Pirms tam jānodziest evaņģēlija mācībai, visai pretestībai jāpazūd. Apustulis Jānis pieredzēdams izpostīšanu Jeruzālimas draudzē un no tālās Efezes rakstīdams, viņš saka, daudzi antikristi jau pasaulē nākuši. Viņi noliedz kungu Kristu, miesā nākušo, viņi tiecas pēc varas, tāpēc pasauli viņus klausa, un viņos klausās, jo viņi runā pasaulīgi. Viņi nav mūsējie, lai arī no mums ir iznākuši. Ja viņi būtu mūsējie, viņi būtu pie mums palikuši, bet viņi nav palikuši tajā mācībā, kas no Jēzus caur apustuļiem saņemta. ir pagājuši daudz gadi, gadu simti, tūkstoši. Šī cīņa nav rimusies. Antikrista gars aizvien meklē baznīcā gūtu varu. Rīt ieradīsies viens šāda gara cilvēks uz mīļā Latvijā. Viņi sagaidīs kā augstu kungu. Visas galvas viņa priekšā lieksies. Viņš teiks kādu sveicinājumu vārdus. Visi klausīsies. Ja tos vārdus, ko jūs rīt dzirdēsiet, būtu sacījuši kādi mūsu politiķi, jūs nemūžam par viņiem pat nebalsotu, lai viņus ievēlētu Saeimā, kur viņš par pasaulīgām lietām runās, tā kā pasaulē mēdz runāt. Bet visi to atkārtos un citēs un teiks, cik tas gan jauki un dziļi sacīts. Viņi runā pasaulīgi, viņi vārī no pasaules. Tajā galvenajā dievnamā, kur viņš Romā, Vatikānā valda un sludina un māca, ir Pētera tāds kā altāris. Ritin kā uz altāra stāv uzlikts kāds krēsls. Svētais krēsls. Tajā gan neviens no šiem antikrista gara nesējiem pāvestiem nekad nav iedrošinājies sēdēt. Tie vēl bijuši par sīkiem, niecīgiem. Bet gan jau reiz uz tā svētā krēsla kāds arī apsēdīsies. Mēs redzam, ka šis gars ir pieņēmies spēkā, kur toreiz Jēkabs un Jānis aprāti likās mierā, vairs nevaicāja pēc augstiem krēsliem. Tad mēs redzam, ka šie gara, antikrista gara tālāk nesēji ceļas savā varā. Ko tik mēs neesam pieredzējuši? Viņi ir tiekušies pēc varas pat ķēniņus kronēt, imperators iecelt. Kas lielāks? Imperators vai tas, kurš viņu ieceļ? Protams, tas, kuram var iecelt. Jēzus gan teica, mana vara nav no šīs pasaules. Bet viņi ir centušies ar visiem spēkiem vienmēr šo varu iegūt. Radījuši to un darījuši, ka visa kristīgā pasaule ir karojusi caur gadu simtiem viena kristīga tauta ar otru. Un šie antikrista gara nesēja ar savu karaspēku vai naudu vai ietekmi diplomātiju un viltu. Ir rosījušies tā, ka šī savstarpējā nokaušana vienmēr ir īstenojusies. Ar to viņiem vēl nav pieticis. Viņi grib arī pavēlēt eņģeļiem un iecelt arī debesīs tos, kas Jēzum būs, pie labās un pie kreisās rokas. Jēzus teica, manā varā tas nav. Bet viņi ieceļ svēto kārtā kādas ļaudis, pat labākie no viņiem. Pēdējais, krietnākais pāvests, izcilākais Jānis Pāvils otrais, neapšaubāmi, labākais pārstāvis no pēdējā laikā redzētajiem pāvestiem. Kronē, ko? Jaunavu Mariju. Par debesu ķēniņieni. Kā? Kas tev deva tādas tiesības? Kā tu uzdrīksties? Kā tev nav bail? Nav bail. Jo Dievs pats cieš. Dievs nesaspera zibeņiem. Kā tas rakstīts Dāniela grāmatā, Šis antikrista gars runā lielas lietas. Dieva troņa priekšā Dievs redz, bet līdz laikam neko nesaka. Tagadējais, kas rīt ieradīsies Rīgā, ir sliktākais no visiem. Viņš iemieso to sliktāko, kas vispār katoļu baznīcā ir. Kas ir vistālāk aizgājis no Kristus evaņģēlija, viņš ir jēzuīts. Tie kristīgā baznīcā ne tikai katoļi, bet arī pie mums evaņģēliskiem ir ieviesuši slepeni dažādas posta mācības. Prom no Kristus. Izdabājot šīs pasaules visnelāgākajiem ļaudīm. Runā pasaulīgi, lai atkal iegūtu varu. Viņš ir nācis tad, kad iepriekšējais pāvests tika gāsts. Jā, tieši tā, tad bija apvērsums. Viņš saņēma varu. Ak vai šim laikam. Ak vai. To, ko Kristus teica, man nav šādas varas. To šie antikrista gara nesēja, saka, mums gan ir. Mēs gan celsim debesīs ļaudis. Mēs gan ķēniņus kronēsim un imperatorus valdīsim. Kristīgai draudzei. Ir jābūt ar skaidru galvu. Kad apustulis Pāvils pret šādām lietām iestājās un sauca šos viltus apustuļus par sātana kalpiem, gaismas eņģeļa sūtņiem, kur pats tumsas kungs par gaismas eņģeli uzdodas, ļaudis neticīgi izsmējīgi klausījās, viņš saka, nu tad turiet mani kaut par muļķi. Tā bija pašam apustulim jāsaka. Tik ļoti šis gars valda pasaulē. Mīļie, turiet skaidru prātu. Neiet līdz maldiem. Ja jums liekas, ka viss pasaules slīkst maldos, jūs ne. Jūs ne tā. Visos laikos ir bijuši tādi brīži, kad vecajā derībā mēs šodien dzirdējām pravieti Jesaju sakām, neturiet par sazvēristību visu to, ko šī tauta tur. Neturiet par patiesību visu to, ko šī tauta tur par patiesību. Apzīmogojiet Dievu vārdu un liecības. Apzīmogojiet to bērnu dēļ, kas vēl šai pasaulē nāks. Kuriem vajadzēs skaidru un šķīstu evaņģēliju, kuriem vajadzēs pestīšanas ceļu zināt. To, mīļie, dariet. Pat ja jūs esat tikai mazais pulciņš, ko jums šī pasaule un vēlns padarīs? Viena cilvēka vienība ar Dievu ir stiprāka kā visas pasaules līgums ar vēlnu. Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums? Saka apustulis. Ja Dievs jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet viņu par mums visiem nodevis, kā viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Mēs vēl neredzam visas šīs lietas. Mēs varbūt vēl neredzam pat tik, cik melns aiz nāga. Vai tas traucēs Dievam to darīt? Vai tas traucēs Dievam to mums iedot un mums to saņemt? Ne mūžam, mīļie. Ne augstumi, ne dziļumi. Ne dzīve, ne znāvi. Ne dzeņģeļi, ne spēki. Ne tagadne, ne nākotne. Nespēs mūs šķirt no tās Dieva mīlestības, kas Kristu ir apslēpta un atklāta. Tāpēc mācīsimies turēties pie Dieva vārda. Ko Jēzus arī šeit saka saviem mācekļiem, lai šo augstprātības, lepnības un varas kāres garu viņos apslāpētu. Jūs zināt, viņš saka, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tas apspiež. Un viņi varanī ir varmācīgi pret tām, bet tā lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps. Kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas lai ir jūsu vergs. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet viņš pats kalpotu un atdot savu dzīvību par izpirkšanas maksu par daudziem. Pie šīs mācības ir turējušies mūsu tēvi. Vienmēr vērīgi ieskatīdamies Kristu un viņa tēlā, kur viņš iet pazemības ceļu, un salīdzinādami ar šīs pasaules varenajiem. Tas, ko es jums pirms brīža teicu, nav kāds mans privāts viedoklis vai uzskats. Es neesmu necik savā runā novērsies no mūsu tēvu mācības. Kā tā māca par antikristu, kas sēž Romā, un par mazo pulciņu, kas uzticīgs Kristum. Es neesmu neko izdomājis pats. Es jums esmu tikai izstāstījis to, ko māca mūsu baznīca. Evaņģēliski luteriskā baznīca. Tāda ir viņas mācība, un ar to mūsu tēvi, un es ceru, ka arī mēs visi esam gatavi dzīvot, mirt un arī stāties Dieva tiesas priekšā viņā dienā, kad viss kļūs redzams, kad visas cilvēciskās mācības maldi un darbi tiks aizskaloti kā dubļi, kā mēsli. Un tas, kas ir bijis apslēpts, itin kā vājumā un nespēkā. Pasaules nicināts un apsmiets, bet tam kungam piederošs. Tas parādīsies savā spožumā, tur, tajā valstībā, ko kungs mums sataisīs. Ne šeit, bet tur. Mūsu kungam Jēzum Kristum, lai gods slava, pateicība mūžīgi mūžos. Viņš ir uzvarējis, un mēs uzvaram līdzi ar viņu. Āmen.